stay healthy, and have a great day.
صباح وناكسين دقيستيال كونا سودة وادي دا عادة الصباح نمي لان تافكا سوماليا VOA او ايدين كاقي من السمجالة دا واشنطن وصباح تلادا بيش الجولاي واسديد يلاباتان سند كلاباكون يلاباتانكا وحنا نقل دقيستين سن موجدها قابن اللحية طوان كي سقالي طوان كي متربانية بقى VOA somali.com ساعد افريكا دبريها تنوى اللحدي يبركي ارونيمو دا عادة ساكي عالم كان واحد لسعود سينية عاشي إبراهيم عاشعود يعني قوة محمد عبدي qodobada idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaan waxa kamida jaaliyada Soomaalida dalka Canada oo lacag u ururinaya dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha ka dhacay magaalada Afgooye
waxaan la shaqeeyay dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax Alla wixii loogu dhiibo anagoo waliba inta uga hareerin oo dabagal sameeyna dadka ay u xulayaan ee dadka ay wax siinayaan ay yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeyay dadka biyaha dhaxfadhiya
waxaad sidoo kale maqli doontaan xayiraado horle oo lagu soo rogayo gobolka Ohio ee dalka Mareykanka iyo waliba magaalooyin ka tirsan dalka Kenya xanuunka COVID-19 dartii idinka oo sidoo kale maqli doona xaaladda magaalada Garissa hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka ino akhrido Aasha Ibrahim Aashaud
halka aad ayaa isniintii sheegay in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien laga helay COVID-19 O'Brien oo madax ka ah golaha amniga qaranka waxa uu leeyahay astaamo khafiif ah waxaana uu ahaa qof gooni ka ah dadka intiisa kale kana shaqeynaya meel aamin ah oo ka baxsan goobta ma jirto wax khatar ah oo soo gaaray madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka waxa sidaas lagu sheegay bayaanka ka soo baxay qalcad O'Brien oo ah kontaniya farajir waa xubinta ugu sarreysa ee maamulka madaxweyne Donald Trump ee la og yahay inuu ku dhacay coronavirus. Maan arkin dhawaanahan ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyaha qalka cad isniintii markii la weydiiyay la taliyihiisa amniga qaranka. Todobaadkii hore ayaa waxaa la xiray makhaayadda ku taala dhismaha xafiiska fulinta ee Easter Hour oo u dhow aqalka cad oo ay ku yaalaan xafiisyada madaxweyne ku xigeenka iyo golaha amniga qaranka. Kadib markii shaqaale ka tirsan makhaayadda laga helay cudurka coronavirus sidoo kale todobaadkii hore ayaa duuliyaha u xilsaaran diyaaradda helicopter-ka madaxweynaha waxaa laga helay COVID-19 Maitre John Lewis oo ahaa xubin ka tirsan Kongareeska Mareykanka isla markaana ahaa halgamaa sumcad kule xuquuqda madaniga ah ayaa dib loogu celiyay magaalada Washington DC isniintii halkaas oo ay sharci dejiyeen iyo dadweynaha Mareykanka kuma muusayee noloshii dheereed ee Lewis iyo dadaalladii ku aadanaa horumarinta xuquuqda madaniga. Lewis ayaa dhintay toddobaadkii hore isagoo da'diisu ay ahayd 80 sano kadib markii muddo hal sano ah uu la tacaalayay xanuunka kansarka. Naxashkii siday oo lagu dilay calankiisa ayaa isniintii shalay waxaa la geeyay xarunta Kongareeska Mareykanka ee Capitol Hill halkaas oo uu ugu adeegay dadka ku nool degmada Georgia muddo 33 sano ah. Kahor intii aan la geyn Capitol Hill ayaa gaariga weyn ee siday meedkiisa waxa uu soo maray dhowr goobood oo astaan u ah xuquuqda aadanaha oo ku yaala Washington DC iyo sidoo kale halka ay ku qoran tahay qoraalka rinjigiisu cusub yahay ee Black Lives Matter ee dhawaan lagu qoray wada u dhow aqalka cad. Hadalay dhismaha Capitol Hill ka jeedisay ayaa fayanka golaha wakiilada Nancy Pelosi waxa ay ugu yeertay Lewis inuu ahaa anshaxa golaha. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa sidoo kale ammaanay Lewis isagoo leh Lewis wuu noolaa wuxuuna u shaqeeyay si degdeg ah maxaa yeelay hawshu waxay ahayd degdeg. Munaasabadaha ayaa waxaa ka maqnaa madaxweyne Donald Trump oo si caam ah Lewis hadallo ugu mariyay Twitter-ka kadib markii Lewis uu sheegay in madaxweynuhu uusan sharci ahayn ayaa Trump waxa uu ugu yeeray degmada laga soo doortay Lewis meel halaq galeena.
kaasi waxa ahaa Yuusuf Abikar Cali oo ka mid a dadka wada lacag ururinta fatahadaha magaalada Afgooye oo u warramayey waryahayga dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
bismillaahi raxmaani raxiim. Isla markii ay arintan Afgooye dhacday, waxaan bilownay inaan is-abaabulno, ka hadalno, falanqayno sidii aan wax u gaarsiin lahayn walaalaheen kusoo barakacay degmada Afgooye oo webigii kusoo fatahay Shabeellaha Hoose. markiiba waxaan sameynay guddi, markiiba waxaan la tashanay waxgaradka magaalada degan, markiina waxaan bilownay inaan lacag gurno. Run ahaantii waxaan hadda dirnay ilaa iyo laba mar oo aan lacag gaarsiinay dadkaas walaalaheen ee ku dhibaataysan degmada Afgooye. maadaa ka gaarta dadka reer Toronto iyo agaarkooda degan, markii ugu horreysay ma ahan haddii aan nahay samafalayaasha degan magaalada Toronto ee aan lacag gaarsiino dhulkii Soomaaliyeed. waxaan xasuusanaa dhibaatadii ka dhacday ee beledweyne oo adduunka oo dhan lagala socday. waxaan xasuusanaa maaragtay dhacdadii ka dhacday magaalada Qardho. hadda oo Ramadaankii markuu gabagabo ahaa, waxaa dhibaato ay ka dhacday baar dheere. intiiba haddii aan nahay dadka degan Toronto, waxaan maaragtay u diyaar ahayn aana garab istaagnay inaan maaragtay dadkaas walaaleen garab istaagno. tanna kama duwano Afgooye, kama duwano tii hore u dhacday. ayagana sidii oo kale ayaan dardar xoog leh waxaan gelinay dadkaas walaaleen inaan maaragtay aanan marnaba aanan ka istaagin.
waata Yuusuf, waad mahadsan tahay. waan ognahay wadankan iyo adduunka waxaa ka jira xanuunka COVID-19. Toronto kale waxaa lagu jiraa wejiga labaad oo isku imaanshaha dadka tirada badan weli lama ogola. sidee bay idinkuugu suuragashay inaad lacag aruurisaan oo dadka marka Afgooye ku dhibaataysan aad u caawisaan?
waa runta, waa arrin meesha ku jirto COVID-19 coronavirus. afartii bil iyo shanti bil ugu dambeysay magaalada Toronto weli way kala xiran tahay oo stage number level 3 lama gaarin. way adag tahay runtii in lacag la guro. taana Ramadaanka xataa way jirtay, laakiin alxamdulilah waxaan ku guuleysanay maaragtay dadka in akoonadeena ay noogu soo shubaan. waxaan ku guuleysanay dadka inaan siino e-transfer oo lacagaha ayagoo gurigooda jooga maaragtay ay noogu soo gudbiyaan. waagii hore markii aan ku jirnay dadaalkii beledweyne, runtii waxaa noo fududeyd in dadka aan isugu keenno hoolal inta aan kareyno, ama aan isugu keenno masaajida kadibna aan fundraising sameyno, dadko dhanna ay maaragtay kasoo qayb galaan. ayna noo sahlanaan jirtay inaan saacado gudahooda 50,000-60,000 aan ku gurno, maadaama dadku ay isku imaan kareen ama la isku imaan kareen. tan way ka duwan tahay, maasha allah dadku way wadaan dadaalo. hadda ugu dambeysay waxaa noogu soo dhacay maaragtay xawilaadaha ama e-transferka lacago ay dad muxsimiin ah, ahluqeyr ah ay baxsadaan. dadku Toronto keliya degan ma ahan, dadku meel kastay joogaan, meel kastay lacagaha ka yimaadaan, meel kastay kasoo diraan. marka Xuseen, walaalo, hab noocaas ayaan ku aruurinaa. waxaana aaminsanahay dadaalkan Afgooye ugu jirno inuu noqon doono mid laga mara dhaliyo insha allah. dadka walaalena ay noqdaan dad deegaanadooda ku noqdo, noloshooda ku noqdo. way adag tahay maaragtay dad dhan oo iska joogay oo biyo qaadeen inay sidii hore kusoo laabtaan. haddana anaga intii dadaalkeena ah waan fulinaynaa. waxaa lagu jiraa bishii qeyrka, waxaa lagu jiraa bishii sadaqada. dadkana dhageysanaya waxaan codsanaynaa in maaragtay inala soo xiriiraan, ay walaalahood wax u sadaqaystaan.
waa tahay Yuusuf, ugu dambeyntii dabcan lacagaha la diraa halkan haddii aan noqon lahayd, iyo qurbaha dhanba markii dhibaato dalkii hooye ay ka dhacdo, laakiin dad badan waxay isweydiinayaan mar walba sidee baad ku hubinaysaan lacagaha aad diraysaan oo dadka aad ka aruuriseen in ay gaaraan dadkii loogu talagalay ee u baahnaa lacagtaasi?
runtii waa su-aasha ugu fiican oo dadku badanaa ayna weydiiyaan. waxaa nala shaqeeya dad lagu kalsoon yahay, waxaa nala shaqeeya dad garaamka noo jooga dhulka, dad wanaag badan uu naga dhexeeyo. waxaa nala shaqeeya dad ka mid ah gargaarkan ayagoo jooga Soomaaliya, maaragtay lacaga ka guro, dibadaha la soo xiriira. waxaa nala shaqeeya dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax alla wixii loogu dhiibo, annagoo weliba intaa uga hareynin oo dabagalo sameyna. dadka ay u xulayaan iyo dadka ay wax siinayaan ay yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeya dadka biyaha dhex fadhiya ee meel ay ku hoydaanla. inti yar aan ugu dhiibno maaragtay aan gaarsiino. mar walba waxaan xoogga saarnaa lacagta laga qaado Soomaalida qurbaha joogto qaybtaan annaga hadda mas-uulka ka nahay Toronto Kanada, in xoolihii ay noo dhiibeen Allah subxaana wa tacaala u birin ugula xisaabtami doono inay tageen meel sax.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Abikar Cali oo ka mid a dadka wada lacag ururinta fatahadaha magaalada Afgooye oo u warramayey waryahayaga dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. gobolka Ohio ayaa waxaa toddobaadkii u dambeeyey sare u kacay tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka covid 19. guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ee gobolkaasi ayaa waxay gaaraysaa 48,000 oo qof, waxaana ilaa iyo hadda u dhintay in ka badan 3,300. guddoomiyaha gobolka ayaa maanta ka hadli doona xaaladda iyadoo la saadaalinayo in amaro cusub oo lagu xakameynayo xanuunka lagu soo rogo gobolka. haddaba wariyaha v o a da magaalada Columbus Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa khadka taleefanka iyagaga warramay xaaladda kasoo cusboonaatay gobolka iyo saameynta ay ku yeelatay soomaalida gobolka degan.
casho waa mahadsan tahay. xaaladda guud ee caabuqa covid 19 ee gobolkani Ohio iyo magaaladani Columbusba aad iyo aad ayay u sarreysaa markii loo barbar dhigo xilligii uu carcarta qabay caabuqan covid 19. gebi ahaanba gobolku hadda wuxuu marayaa heer ka sarreeya la oran karo laba jibaar heerkii uu horey u gaaray, gaar ahaana magaaladani Columbus deegaanka ay ka tirsan tahay Franklin County aad ayuu meelaha ugu khatarta badan uu ka mid yahay. dowladda iyo maamulka deegaankuba go-aamada ay qaateen ama tallaabooyinka ay qaadeen waxaa ka mid ah inay awaamir dul saareen dadka iyo goobaha ganacsiga oo la xadiday saacadaha ay furnaanayaan, iyo dadka imaan kara hal mar oo soo wada geli kara sida maqaayadaha kaleeto, iyo baalkan afku xirka ama afka lagu xirtay sanka oo ayadana laga dhigay waajib oo qofkii aan xirnayn dowladda iyo ciidamada booliiskuba ay ganax siin karaan. marka tallaabooyinkaas ayay qaadeen maamulka gobolka iyo kan degmada iyo kan deegaanku intaba, waxaadna moodaa weli inuu xanuunkii kor u socdo oo uusan waxba ay isla arrintaasi ka qaban oo uusan hoos u dhac ku imaanin.
waa tahay, waa mahadsan tahay Kaafi. waxaad ka warantaa gobernarka gobolka maanta waxaa laga yaabaa inuu hadlo oo uu ka hadlo xaaladan soo cusboonaatay ee xanuunkan covid 19 ee sida gaarka hadda gobolka uga soo cusboonaatay marka lala barbar dhigo maalmihii hore iyo heerka uu marayay oo hadda aada mooddo inuu sare u kacay. marka waxyaabaha laga yaabo maanta inuu ka hadlo maxaa ka mid a? ma waxaa dhici karta in uu soo rogo amaro cusub oo lagu xakameynayo xanuunka?
casho waa run. gofanarku wuxuu hadli doonaa maantay, mar kastana iyo xilli kastana wuu hadli jiray oo inta badan asbuucii 4-5 jeer ka badan ayuu hadli jiray, isagoo si dadka uga canaha akhbaar uga siiyo meesha xanuunkani covid 19 uu marayo. waxyaabaha la filayo inuu ka hadlo ama uu soo magacaysigareeyo waxaa ka mid ah inuu awaamir cusub soo rogo. waa macquul inuu xayiraad labaad soo cesho, walow dadka indhaindheeya ama ka faallooda arintan ama go-aanada gofanarka markii loo fiirsho oo la barbar dhigo gofanarada kaleeto ama guddoomiye goboleedada kaleeto, uu asagu xoogaa u dhow yahay inaan shaqooyinka iyo gobolka midna aan la xirinin ay furnaadaan. marka waxaa laga filanayaa inuu 90% awaamir cusub soo rogi doono. taasina waxaa la oran karaa waa ula soo daahay gofanarku. waxay ahayd in awaamirta hadda lagu soo rogay gobolka iyo kuwa la filayo in lagu soo rogaba in bilo ugii horeeta markii gobolkaana xayiraadda laga qaadayey inay la falgalaan. taasi ayaa xakameyn lahayd caabuqa covid 19, dhimashadan faraha badan iyo xanuunkan faraha badanna xakameyn lahayd, balse maanta wixii lasoo rogaahay inay lasoo daahday baad moodeysaa.
waxaad dhinac kale ka warantaa soomaali badan ayaa degan gobolka, bal saameynta sida gaarka ah ee hadda muuqata ee soomaalida uu ku leeyahay xanuunkan gobolka markaad fiiriso gaar ahaan magaalada Columbus intay la eg tahay?
casho, caabuqa covid 19 dhinaca soomaalida wuxuu ku yeeshay saameyn fara badan. inta badan mujtamaca soomaalida waxaad moodaa inaysanba ku baraarugsaneyn khatarta uu xanuunku leeyahay, ayagoo maalin kasta arkaya dad u dhimanaya gobolkan Ohio. dadka u dhintay tira ahaan ma koobna oo cadda lambar saxa lama hayo, laakiin in ka badan 12 qof oo soomaali ah ayaa gobolkani Ohio ugu dhimatay caabuqa covid 19, una badan dad waaweyn. marka saameyn fara badan ayuu soomaalidu ku leeyahay. weli waxaad arkaysaa meelaha goobaha ganacsiga ee soomaalida, maqaayadaha, meelahay ku caweeyaan in iyagoo hoosta iskaga wada jira, iyagoon taxadarkii iyo awaamirtii gobolka aan xataa u hoggaansamaynin oo aad arkaysid inaysan taxadarra-aan ka muuqato. marka soomaalidana waxaa la oran karaa iyagana wuxuu ku hayaa saameyn aad u fara badan ayuu ku hayaa. waxaan u baahan yihiin taxadar dheeraada. Casho waxaa dhinaca kale ayadana muhiim ah oo xusid mudan, sidaan la soconno dowladda Soomaaliya sida ay golaha wasiirada shirkooda ugu dambeeyay kaga hadleenba inay dib u furaan faradyada internationalka ah ama gobol wadanka dib loo furo in laga baaraandegayo laga tashanaya hadeertan. Marka taasina waxaa laga baran karaa in haddii la furayo wadanka ama in laga cashar laga barto gobolka ahaya wixii ku dhacay, inay awaamir adag iyo taxadaro adag marka la furayo lagu soo rogo dadka si looga taxadaro in caabuqa COVID-19 uusan saameyn inta hadda uu samaystay ka badan uusan sameynin ama la yareeyo saameynta uu geysanayo la xakameeyo.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka taleefanka igu waramayay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
weli waxaanu ku jirnaa arrimaha xanuunka COVID-19. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 30 cisho ah ku kordhiyey bandow xilliga habeenkiiyo saarnaa sababo la xidhiira xanuunka oo sii faafaya. wariyaha v o ed ee Nairobi Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixinta noo soo dirtay.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeedinayay bulshada Kenyaanka ayaa waxa uu sheegay in muddo 30 maalmood ah lagu kordhiyey xayiraadii xilliyada habeenkii saarnayd magaalooyinka dalka Kenya, taasoo bilaaban jirtay 9 fiidnimo kuna ekeed 4 subaxnimo. madaxweyne Kenyatta ayaa khudbadiisa sidoo kale waxa uu ku sheegay in dalka uu dagaal kula jiro cadow qarsoon, dadka Kenyaanka ahna loo baahan yahay inay meel uga soo wada jeestaan. cadowgaasi uu ku tilmaamay inuu yahay xanuunka COVID-19. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in bulshada ay feejignaan badan muujiyaan taasoo ku aadan xanuunka COVID-19, islamarkaana ay raacaan tallaabooyinka ay siinayso wasaaradda caafimaadka. Mastar Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 280 ruux oo Kenyaan ah ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. Mastar Kenyatta ayaa intaasi ku daray in qof walba oo Kenyaan ah uu saaran yahay waajibaad, islamarkaana loo baahan yahay in naftiisa uu ka ilaaliyo khatarta xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale bulshada inteeda kale. khudbadda madaxweynaha Kenya ayaa waxay meesha ka saartay walwal tiro badan oo ay qabeen bulshada Kenyaanka, kaasoo ahaa cabsi ay ka qabeen in xayiraad maalin iyo habeen guud ahaan lagu soo rogo dalka Kenya maadaama ay sii korortay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
weli arrimaha dalka Kenya ayaan ku jirnaa. magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa maanta maxkamad lasoo horjoojin doonaa 2 sarkaal oo dil u geystay 2 nin oo ganacsato ahaa, waxaana dilka 2 nin ka dhashay mudaharaadyo rabshado wata oo maalmihii u dambeeyey magaalada ka dhacay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire.
24-kii saac qulqulatooyinkii ka socday gudaha magaalada Gaarisa haatan xal ayaa loo helay. kulan dhexmaray odayaasha iyo wilihu waxgaradka ragga ciidamada booliisku ay ku toogteen gudaha suuqa xoolaha eheladu u ahaa ayaana wada hadlay, waxaana gunaanadkii laysku afgartay in xadgudubkaasi uu ahaa mid ka dhan ah xaquuqda insaanka. ciidamada dilka u geystay 2 qof ee rayidka suuqa xoolaha lagu toogtayna maanta oo talaada la keeni doono maxkamadda magaalada Garissa. gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Nick Ndala ayaa waxa uu sheegay inay ka gaareen go-aan ah in xaaladda gobolkan la dejiyo. odayaasha beesha raggaasi la dilayna ay ahaayeen kuwa ay dowladdu ilaa iyo haata si ku meel gaar oga sabeen xirtay xaaladii adkeed ee qabsatay, waxaana odayaasha deegaanka la faray in ay ka shaqeeyeen amniga iyo xasiloonida magaalada Garissa. wala socotaan in maalimahan qulqulatooyin ay ka jireen 2 nin ayaa ciidamada booliiska ku direen suuqa xoolaha magaalada. qulqulatooyin iyo dhibaato fara badan ayaa ka dhacday, laakiin gunaanadkii odayaasha waxgaradka kasoo jeeda beesha 2 nin ay ka dhasheen waxaynu isku afgaranay in xaaladda la dejiyo oo kacdoonka magaalada laga qaado. waxaan maanta oo talaada ah maxkamad lasoo saari doonaa saraakiishaasi baaritaanada ilaa haatan waa ay ku socdaan. baaritaanadaasi ayaynu ka guungaari doonaa. ma doonayno in magaalada ay dhibaato ka dhacdo oo qulqulatooyinkan ay noqdaan kuwa sii socdaan. waxgaradka ayaa dhankooda la hadlay laanta afka soomaaliga v o e da waxayna aaminsan yihiin in haatan la gaaray in xilliga dabka hoos loo dhigi lahaa qulqulatooyinka gobolka ka jirana, sidoo kale suurtagalnimada ay ka faa'iideysan karaan dad kale oo dhibaatooyin u geysan karo muwaadiniinta kale Kenyaanka dhacna u geysan karo. waa kan mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo laanta afka soomaaliga v o e da la hadlay.
shalay waan fariisanne, duqowdoo dhan waan la hadalne, waxaan sheegnay in aan nabadgelyo aan sameyno, laba wiilo qaali ee baan naga dhinteen, shalay baan xabaalna aasnay, maantana biisigaa noo soo yeeri, shalayna fadhi baan galnay in aan biis aan ku dadaalno haddii qooskii laga dhinte aannahay, annagana duqowdi aannahay. Taa iyadii baan isku ogaanay, xaqa annagana waan raadinaynaa. Madaxdii aan soo doonano dhan baa nala soo hadleen, sidii gafanaha oo kale oo noo sheegay in aana gaaris la gubin oo aan biis ku dadaalin.
Hogaamiyaasha kala duwan ee qeybta ka ahaa xasiloonida magaalada, ku soo celinteeda iyo weliba qulqulatooyinka ka hortagiisa, intii qulqulatooyinkaasi dhacayna kolba dhinac uga gooshaysay, waxaa ka mid ah gabadha Garissa County laga soo doortay Canab Guure Suubow oo iyaduna la hadashay saxaafadda, waxayna sheegtay in saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay ay culays fara badan saartay xasiloonida magaalada iyo hab walbay u degi lahayd. Waxayna sheegtay in ay maxkamadi la soo tiigsan doonto saraakiishaasi ciidamada ee dilka u geystay dadka rayidka ah.
Waxaan leeyahay dadweynehey isoo doortay, waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan ayagana. Booliistii waa sharciga gacantooda ku qaateen, ayagana inay saa sameynin. Dad bay soo doorteen, dad bay baarlamaanka geysteen oo inay u doodaan xaqooda ay usoo ridaan la rabaa. Dadkii anaa ka mid ah, anigana waxay igu talagaleen waan sameynahayaa. Marka dadweynaha waxaan leeyahay inay isdejiyaan, arintan arin qabiil ku saabsan ma ahan. Ninka police officer-ga qabiil ma represent gareyo, he is a police officer or she is a police officer. Laakiin wixii hadda qabiil iyo kutrukuteen hadda u bedeshiin, arintaas waa arin foolxun, arin wanaagsanna ma ahan. Marka dadkayga waxaan leeyahay arintan waan ku dhex jirnaa, ayaga ha isdejiyaan, xaqa waa la gaarayaa. Nimanka labada nin inay dileen waa wax iska cad oo banaanka iska taalo.
Garissa haatan waa ay degan tahay, xaaladeedina dib ayay tartiib tartiib ugu soo noqonaysaa, walow culays fara badan oo dadka rayidkaysan aqoon u lahayn uu soo food saaray. Dhammaan wadooyinka ayaha kuwa ay taayo dhalinyarada ku gubayeen cabsi iyo argagax fara badanna waxaa galay ganacsato fara badan oo albaabada isugu dhuftay tukaamadooda. Ganacsiyadii kala duwan ee magaalada ka jira waxay ahaayeen kuwaan si waafi looga shaqaysan karin cabsi laga qabo dhalinyaradaasi in ay gudaha usoo galaan boobna u geystaan, walow deegaanada qaar laga soo sheegayay in boob laga geystay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha aanu saakidiin ku talagalay.
Blue.
guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Gumarawa adoo pura, gumarawa kalbu chira.